რადიო თავისუფლება FM 94.7-ზე.
საქართველოში 19 საათია. თქვენსმეთ პროგრამას საღამოს თავისუფლება, რომელსაც ნინო როდონაია უძღვები. ეპიდემიური სიტუაცია ბოლო პერიოდში ერთ-ერთ ყველაზე სტაბილურ რეგიონში აჭარაშიც უარესდება.
ადრე კი ვამბობდი, არავის მეცხემთან ახალხო შემეცვალა დამოკიდებულება და როგორც არ ვარ 95 წლის რო დამრეგისტრდა.
და რეაქციებს იწვევს პოლიტიკაში ყოფილი პრემიერ-მინისტრის ახალი პარტიის ჩართვის განზრახვა.
ცდილობები, რომ მესამე ძალა წარმოიქმნას შიგნიდან, ვფიქრობ, რომ არის განწირული.
ვფიქრობ, რომ ამ ადამიანებმა ღირსეული გადაწყვეტილება მიიღეს.
ფიქრობ, უკეთესი მიზნებია.
ამ და სხვა თემებს უახლოესი ნახევარი საათის განმავლობაში დღის მთავარი ამბების შემდეგ შემოგთავაზებთ. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. ამერიკის შეერთებულმა შტატებმა რუსეთს ახალი სანქციები დაუწესა. პრეზიდენტ ბაიდენის ხელმოწერილი განკარგულება ვრცელდება რუსეთის სახელმწიფო ვალზე, ოფიციალურ პირებსა და კომპანიებზე. ახალი სანქციების მიზეზად დასახელებულია რუსეთის მავნებლური საერთაშორისო საქმიანობა. საფინანსო ორგანიზაციებს ეკრძალებათ ბაზარზე 2021 წლის 14 ივნისის შემდეგ გამოშვებული რუსული ობლიგაციების განთავსებაში მონაწილეობა და რუსეთის ცენტრალური ბანკის და ფინანსთა სამინისტროსთვის კომერციული დაკრედიტება. გარდა ამისა, შეერთებული შტატები ქვეყნიდან გააძევებს რუსეთის დიპლომატიური მისიის 10 თანამშრომელს. სანქციები სულ დაუწესს და 32 იურიდიულ და ფიზიკურ პირს, მათ შორის 6 ტექნოლოგიურ კომპანიას, რომლებიც რუსულ სპეცსამსახურებს ეხმარებიან. სანქციათა სიაში შეტანილ ფიზიკურ და იურიდიულ პირებს ამერიკის შეერთებული შტატები ბრალდებს რუსეთის მთავრობის ისეთი ქმედებების ხელშეწყობაში, როგორიცაა შეერთებულ შტატებში შარშან ჩატრებულ საპრეზიდენტო არჩევნებზე გავლენის მცდელობა, დეზინფორმაციის გავრცელება და კიბერთავდასხმები. ფიზიკური პირების ჩამონათვალშია რუსეთის პრეზიდენტის ადმინისტრაციის უფროსის პირველი მოადგილე ვლადიმერ გრომოვი, რომელიც ტელევიზიების საქმიანობასა და დაფინანსებაზე აპასუხისმგებელი. დღეს სატელეფონო საუბარი გაიმართა საქართველოსა უკრაინის პრეზიდენტებს შორის. პრეზიდენტის ადმინისტრაციის ინფორმაციით, სალომე ზურაბიშვილმა შეშფოთება გამოხატა რუსეთ-უკრაინის საზღვარსა და ანექსირებულ ყირიმში შექმნილი სიტუაციის გამო. ესკალაცია დაკმო და უკრაინას სოლიდარობა გამოუცხადა. მახაზი გაუსვა უკრაინის მიერ პროვოკაციების მიმართ გამძლეობის აუცილებლობას და განაცხადა, რომ საქართველომ და უკრაინამ ერთად უნდა იმოძრაონ ევროატლანტიკური ინტეგრაციისკენ. სალომე ზურაბიშვილმა და ვოლოდიმირ ზელენსკი მილაპარაკეს შავი ზღვის უსაფრთხოების მნიშვნელობასა და ამ მიმართულებით ნატოს და ევროკავშირის მაღალი დონის შეხვედრებზე ერთობლივი მიზნების წარდგენის საჭიროებაზე. შეთანხმდნენ, რომ ამ საკითხებზე სამუშაოდ გამოიყენებენ უკრაინაში საქართველოს პრეზიდენტის მომავალ ვიზიტს. სალომე ზურაბიშვილთან სატელეფონო საუბრის შემდეგ ვოლოდიმირ ზელენსკი ტვიტერზე დაწერა, რომ სრულად ეთანხმება საქართველოს პრეზიდენტს იმაში, რომ უკრაინის და საქართველოს მიერ ნატოში გაწევრიანების სამოქმედო გეგმის და ასევე ევროკავშირის წევრობის გეგმის მისაღებად კონკრეტული წინადადებების დრო დადგა. პრეზიდენტი ზელენსკი აღნიშნავს, რომ დღეს გადამწყვეტი მნიშვნელობა აქვს ძალისხმევის კონსოლიდაციას და სოლიდარობას. საქართველოში ოფიციალური ვიზიტით იმყოფება სომხეთის პრეზიდენტი არმენ სარქისიანი. საქართველო-ყარაბაღის კონფლიქტის მონაწილე მხარეებს დიალოგისთვის და სიტუაციის განმუხტვისთვის პლატფორმას ისევ სთავაზობს. ამის შესახებ არმენ სარქისიანთან შეხვედრის შემდეგ გამართულ პრესკონფერენციაზე განაცხადა პრეზიდენტმა სალომე ზურაბიშვილმა. მისივე თქმით, ამ კონფლიქტში საქართველო იდგა და დგას მშვიდობის მხარეს. სალომე ზურაბიშვილის თანახმად, მან დღეს სომხეთის პრეზიდენტს გააცნო საქართველოს ოკუპირებულ ტერიტორიებზე არსებული ვითარება, ეგრეთ წოდებული ბორდერიზაცია, ადამიანთა გატაცებები და უფლებების ხელყოფა და ჰუმანიტარული მდგომარეობის დამძიმება. ყველას კარგად გვესმის, რომ ნებისმიერი კონფლიქტი რეგიონში მთლიანად რეგიონს აზარლებს, ამიტომ მშვიდობა და თანამშრომლობა უალტერნატივოა კავკასიის განვითარებისთვის, განაცხადა პრეზიდენტმა ზურაბიშვილმა. მისივე თქმით, სომეხ კოლეგასთან ერთად განიხილა უკრაინაში შექმნილი საგანგაშო ვითარება. როგორც საქართველოს პრეზიდენტი აცხადებს, ესკალაცია და დესტაბილიზაცია ემუქრება შავი ზღვის რეგიონს და არა მხოლოდ მას. რამდენად მნიშვნელოვანია ამ რეგიონისთვის, სადაც დეესკალაცია ეს კარგად გვესმის, განვიხილეთ სამომავლო პოტენციალი, რომელიც უნიკალურია ეკონომიკის კუთხით, გაზრდილი ინტერესი სხვადასხვა გარე აქტორებისგან, ახალი გეგმები თუ პლატფორმები, რის შესახებაც ისმის, ადასტურებს რეგიონის დიდ მნიშვნელობას, თუმცა კავკასიის ქვეყნების როლი გადამწყვეტი რჩება და კავკასიის მომავალი კავკასიის ქვეყნებმა ერთობლივად უნდა განსაზღვრონ, განაცხადა პრეზიდენტმა სალომე ზურაბიშვილმა. ამავე შეხვედრის შემდეგ გამართულ პრესკონფერენციაზე სომხეთის პრეზიდენტმა არმენ სარქისიანმა თქვა, რომ საქართველოსთან ურთიერთობების გამტკიცება ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი წინაპირობაა, როგორც სომხეთის, ასევე რეგიონის უსაფრთხოებისთვის. არასრულწლოვანი დავით სარალიძის მკვლელობიდან 3 წლის შემდეგ პოლიციამ დააკავა კიდევ ერთი პირი, გიორგი მენავდე. მას ბრალად ედება წინასწარი შეცნობით არასრულწლოვნის ჯგუფურად დამომწიმებელ გარემოებაში განზრახ მკვლელობა. გამოძიების თანახმად, გიორგი მენავდე მკვლელობაში მიხელ კალანდიასთან ერთად მონაწილეობდა. კალანდია, რომელიც თანაშაულს არ აღიარებს, უკვე მსჯავრდებულია, მას 11 წლი და 3 თვით თავისუფლების აღკვეთა აქვს მისჯილი. შეგახსენებთ, რომ მიხელ კალანდიას თავდაპირველად გამოძიების მოწმის სტატუსი ჰქონდა, თუმცა მოგვიანებით, მას შემდეგ რაც საქმის გამოძიება შინაგან საქმეთა სამინისტრომ განაახლა, ის ბრალდებული სტატუსით 2019 წლის 4 ივნისს დააკავეს. ხოროვას ქუჩაზე დავით სარალიძის და ლევან დადუნაშვილის მკვლელობის საქმეზე ასევე მსჯავრდებულნი არიან გიორგი ჯანაშია და გუგა ბარბაკაძე. ჯანაშიას 8 წლით თავისუფლების აღკვეთა აქვს მისჯილი, ხოლო ბარბაკაძეს 11 წლით და 3 თვით. თბილისში ხოროვას ქუჩაზე მოზარდებს შორის ჩხუბი, რომელსაც დავით სარალიძის და ლევან დადუნაშვილის სიცოცხლე მსხვერპლა 2017 წლის დეკემბრის დასაწყისში მოხდა. ლაბარაკობს რადიო თავისუფლება. თქვენს პროგრამას საღამოს თავისუფლება. ქართული ოცნების წინააღმდეგ გაერთიანებული ოპოზიციური პარტიები, რომლებიც 15 მაის საქართველოს დედაქალაქში საპროტესტო აქციას გეგმავენ, დღეს კახეთის რეგიონში ჩავიდნენ. სწორედ იქიდან დაიწყეს ოპოზიციურმა პარტიებმა ქვეყნის რეგიონებში მოგზაურობა იმ მიზნით, რომ, როგორც თავად აცხადებენ, საქართველოს მოქალაქეები დაარწმუნონ პროტესტის გამოხატვის აუცილებლობაში და დედაქალაქში დაგეგმილი საპროტესტო აქცია რაც შეიძლება მასშტაბური იყოს. რა ხდებოდა დღეს თელავში, ამას ახლა ჩვენი კორესპონდენტი გიორგი ალდაშვილი მოგიყვებათ.
ოპოზიციურმა პარტიებმა თბილისში 15 მაის დაგეგმილ მასშტაბურ აქციამდე ზუსტად ერთი თვით ადრე რეგიონებში მოსახლეობასთან შეხვედრები კახეთიდან დაიწყეს. პირველი გასვლითი შეხვედრა დღეს თელავში გაიმართა. დედაქალაქიდან თელავში ჩასული პოლიტიკოსები დღის პირველ ნახევარში ერთიანი ნაციონალური მოძრაობის ოფისში შეიკრიბნენ. შეხვედრის დაწყების წინ სამოქმედო გეგმებთან დაკავშირებით ისაუბრა პარტიის ერთ-ერთმა ლიდერმა გიორგი ბოტკოველმა.
სწორედ აი ამ ფორმატით და რა თქმა უნდა ხალხთან ურთიერთობის ფორმატით ჩვენ შევძლებთ, რომ მიზნები, რაც ყველას ერთად გვამოძრავებს და ამ შემთხვევაში ჩემი ცხოვრაც იქნება და არავის მოწოდება, მე მგონი არ გჭირდება, თავი პარტიული კუთვნილების მხარდამჭერები უნდა გავხდეთ, ეს არის ჩვენი ქვეყანა. ამიტომ თითოეული ადამიანი, თითოეული რესურსი, რომელიც შეიძლება ამა თუ იმ რეგიონში იყოს, ამ შემთხვევაში კახეთში იყოს, მაქსიმალურად უნდა გამოვიყენოთ ის, რომ მეტი ადამიანი დავარწმუნოთ 15 მაისის თურაოდენ
დღეს თელავში იყო ჩასული გიგი უგულავაც, რომელმაც პარტია ევროპული საქართველო რამდენიმე დღის წინ დატოვა. ის ამბობს, რომ პარტიული კუთვნილება ყველამ გვერდით უნდა გადადოს და ქვეყანა ბიძინა ივანიშვილისგან გაათავისუფლოს.
ეს ყველაფერი ესე ვერ გაგრძელდება, ეს ყველაფერი უნდა შეიცვალოს. ჩვენი მიზანი სწორედ ეს არის, ველაპარაკოთ ნებისმიერ ადამიანს, ვისაც სურვილი აქვს. გასაგებია, რომ აქციაზე ქართული ოცნების მომხრე არ მოვა და არც უნდა მოვიდეს, იმიტომ რომ ქართული ოცნების არსებითად წინააღმდეგი აქცია არის 15 მაისზე. მაგრამ ყველა, ვინც იმედგაცრუებულია და გაბრაზებულია, ეს უნდა იყოს გავაერთიანოთ არა მარტო ჩვენი ძალისხმევა, არამედ გავაერთიანოთ ის ბრაზი, რომელიც ხელისუფლების არასწორე, მავნებლური და დანაშაულებრივი ქმედებისგან არის გამოწეული და გაერთიანებული ბრაზი გვექცევს შესაძლებლობას, რომ შევიკრიბოთ და ერთად შევცვალოთ ის რისი ცვლილებაც აუცილებელია ქვეყნის განვითარებისთვის.
თელავში ჩასული ოპოზიციური პარტიების წევრები ქალაქის ქუჩებში და აგრარულ ბაზარში მოსახლეობასაც შეხვდნენ. ოპოზიციური პარტიების წარმომადგენლებმა ადგილობრივებს კითხეს, თუ როგორ ცხოვრობენ ისინი და რა საჭიროებები აქვთ. მათ 15 მაისს დაგეგმილი აქციის შესახებაც მიაწოდეს ინფორმაცია და მხარდაჭერას თხოვეს. ადგილობრივთა ერთი ნაწილი ამბობს, რომ ოპოზიციის მიერ დაგეგმილ აქციებში აუცილებლად მიიღებს მონაწილეობას, თუმცა ნაწილმა თქვა, რომ არც ერთ პარტიას არ უსმენს და არც აქციაში მონაწილეობას აპირებს.
უკვე ხალხი ძალიან ავარ შეწუხებული. ფასები აწეული.
ამიტომ ბიჭები ყველა თუმცა უნდა იყოს.
როგორ შეიძლება მე რეკნობე გზრობა მაინც არა აქვთ მაგდები. ფასებია იმისთანაც აწეული, რომ შევალ სუპერმარკეტებში იმაში რომ არ ვიცით რა ხდება, რა აქცია უნდა ჩატარდეს, რა თქმა უნდა.
თქვენ თუ მიიღებთ მონაწილეობას.
რა თქმა უნდა.
დრო არ ამაქვს რომ აქცია შევერთე.
აღარ გვინდა დავიღალეთ. მოშორდნენ. მოვიდნენ ახალგაზრდები, ხები მოვიდნენ, კაცო, მოშორდნენ რა, წავიდნენ ყველანი.
რა აქცია
არის და ამფარობის ძინა არუნდეთ.
აქციებზე არა, აპოლიტიკური ვარ, რომ ესე
ვითქვას. ეს კარგია, მაგრამ როცა მანქანა გაფუჭდება, რესურსი რომ ამოეწურება, ხო შესაძლებელი არის, შესაძლებელი არის. ეხაც ესენი ყო შესაძლებელი და გასაკეთებელი არის.
აა, მარკაში მართალებზანდებით, როცა რამე ფუჭება, უნდა გავაკეთოთ.
ოპოზიციური პარტიების დიდი ნაწილი არ აღიარებს 2020 წლის 31 ოქტომბრის საპარლამენტო არჩევნების შედეგებს. მათ უარი თქვეს საპარლამენტო მანდატებზეც და ვადამდელი არჩევნების ჩატარებას მოითხოვენ. მიმდინარე წლის 15 მაისს ოპოზიციას თბილისში მასშტაბური აქცია აქვს დაანონსებული. მანამდე კი რეგიონებში გასვლით შეხვედრებს მართავენ. ისინი ამბობენ, რომ მოსახლეობა შექმნილ პოლიტიკურ კრიზისზე და კრიზისიდან გამოსვლის გზებზე ინფორმაციას აწვდიან. თელავის შემდეგ, რომელ ქალაქში გამართება ოპოზიციის შეხვედრა, ეს დღეს არავის უთქვამს, თუმცა თქვეს, რომ 15 მაისამდე კახეთში კიდევ დაბრუნდებიან და სხვა მუნიციპალიტეტის მოსახლეობას შეხვდებიან.
გიორგი ალდაშვილი იმყოფებოდა დღეს თელავში, სადაც აკვირდებოდა იმას, თუ როგორ არწმუნებდნენ ოპოზიციური პარტიების წარმომადგენლები. ყოველ შემთხვევაში ცდილობდნენ მოქალაქეების დარწმუნებას იმაში, რომ მათ მონაწილეობა უნდა მიიღონ 15 მაისს თბილისში დაგეგმილ საპროტესტო აქციაში. ოპოზიციის ლიდერებმა რეგიონებში მოსახლეობასთან შეხვედრები დღეს სწორედ კახეთიდან დაიწყეს. მეორე დღეა განსჯის საგნად რჩება საქართველოს ყოფილი პრემიერ-მინისტრის გიორგი გახარიას მიერ პოლიტიკური პარტიის შექმნის გადაწყვეტილება და ის ფაქტი, რომ ახალ პარტიაში გასაწევრიანებლად ქართული ოცნება და საპარლამენტო უმრავლესობა 6 დეპუტატმა დატოვა. თემას ახლა გორიდან გააგრძელებს ჩვენი კორესპონდენტი გოგა აბციაური.
ყოფილი პრემიერ-მინისტრის გიორგი გახარიას გუნდის წევრი გიორგი ხოჯევანიშვილი გორი კასპის მაჟორიტარი დეპუტატია. გორში ქართული ოცნების წევრების ერთმა ნაწილმა ხოჯევანიშვილის მიერ პარტიის დატოვება დადებითად შეაფასა და ეს სოციალურ ქსელშიც დააფიქსირა. მეორე ნაწილმა კი დაგმო მისი საქციელი და მანდატის დატოვებისკენ მოუწოდა. გორის საკრებულოს ფრაქცია ქართული ოცნების ხელმძღვანელი მიხეილ გოგინაშვილი ამბობს, რომ ქართული ოცნებიდან წასულმა დეპუტატებმა საპარლამენტო მანდატები უნდა დატოვონ. საკრებულოს მართველი გუნდის ლიდერი განმარტავს, რომ ამ დეპუტატებმა ქართული ოცნების წყალობით მოიპოვეს პარლამენტარობა. მას წუხანდელ სატელევიზიო ეთერებში გიორგი ხოჯევანიშვილმა უკვე უპასუხა და განაცხადა, რომ მანდატის დატოვებას არ აპირებს. 2020 წლის საპარლამენტო არჩევნებზე ხოჯევანიშვილმა პარტიაზე 3000 ხმით მეტი აიღო. გორელების ერთი ნაწილი კი მიიჩნევს, რომ გახარიას გუნდის მიერ პარტიის დატოვება წინ გადადგმული ნაბიჯია. მეორე ნაწილი კი თვლის, რომ ხოჯევანიშვილს მართველი პარტიიდან უფრო მეტი შანსი ჰქონდა გორის და კასპის მუნიციპალიტეტებს დახმარებოდა.
ხოჯევანიშვილი ძალიან კარგი პიროვნებაა, როგორც მოქმედი პარლამენტარი, მაგრამ ახლა ამ წუთში ვერ გეტყვით მაგეთ პოზიცია რანაირად შეიცვლება.
არ მესიამოვნა უბრალოდ პარტიის დატოვება, მაგრამ იქნებ უკეთესი მიზნებია.
6 ადამიანი არ არის ცოტა და ესე იგი რაღაცა ისეთი ხდება, რომ სავარაუდოდ დანარჩენებს მიყვებიან დიდი ალბათობით.
გახარიას პარტიაში რომ გადავა, მე ვიცი რომ უფრო წინ იქნება ყველაფერი.
აი აჭუბა იძულეს თორე ძალიან კაი პიროვნებაა და კულტურული პიროვნებას პარაგითხა არის დანარჩენი აიძულოს.
გორში მოქმედი სხვადასხვა პოლიტიკური პარტიების ლიდერები კი გახარიას გუნდის გადაწყვეტილებას განსხვავებულად აფასებენ. რესპუბლიკური პარტიის წარმომადგენელი ლექსო ვალიაური მიიჩნევს, რომ ეს ქართული ოცნების დაშლის დასაწყისია, თუმცა სცენარი წინასწარ არის დაწერილი.
ძალიან სუსტად გამოიყურება ეგრეთ წოდებული გახარიას გუნდი. მე ვფიქრობ, რომ სცენარი, რომელიც დღეს ფაქტობრივად უკვე რეალიზებისკენ დაიძრა, არის ერთის მხრივ ქართული ოცნების დაშლისკენ გადადგმული ნაბიჯები და მეორე არის ის სცენარი, რომელიც რეალურად ვერ გაამართლებს. ანუ ქართული ოცნების დაშლა გარდაუვალია ის ფაქტი, რომ ქართული ოცნებას რეიტინგი დაკარგული აქვს და მცდელობები, რომ მესამე ძალა წარმოიქმნას, ისევ და ისევ მათი შიგნიდან, მე ვფიქრობ, რომ არის განწირული.
ლელო საქართველოს ადგილობრივი ლიდერი პაპუნა კობერიძე კი ხოჯევანიშვილს საქციელს უწონებს და აცხადებს, რომ ის გახარიას ერთგული ბოლომდე დარჩა.
ჩვენთვის რა თქმა უნდა არ იყო მოულოდნელი, იმიტომ რომ იცით, რომ მანამდე გარკვეული პროცესები უსწრებდა და წინ გახარიას გუნდის რამოდენიმე მაღალი თანამდებობის პირი გაუშვეს და ვფიქრობ, რომ ამ ადამიანებმა ღირსეული გადაწყვეტილება მიიღეს და არ უღალატეს თავის ლიდერს და დარჩნენ ამ გუნდის ერთგული, ესე რომ ვთქვათ.
გახარიას გუნდის ოპოზიციაში გადასვლის არჯერათ ნაციონალურ მოძრაობაში ბექა ქორჩილავა მიიჩნევს, რომ გახარიას გუნდს ჯერ პასუხისმგებლობა აქვს ასაღები არაერთ წარუმატებლობაზე.
პასუხისმგებლობის აღება მოუწევთ ამ ადამიანებს, რადგან თანამდებობებს ყოველთვის ეს ადამიანები იყენებენ თავიანთი ქონების გასამყარებლად, დასაცავად და აუცილებლად მოუწევთ თითოეულ ქართული ოცნების მოქმედ თუ აწუპე ყოფილ წევრს. პასუხისგება ყველა იმ დარღვევისა, 20 ივნისისა და იმ სხვანი და სხვანი დარღვევებისა, რაც ქართველ ხალხს დაატეხეს მათი მმართველობის დროს.
გიორგი გახარიას გუნდი მხოლოდ ის 6 დეპუტატი არ არის, ვინც 14 აპრილს პარტია ქართული ოცნება და უმრავლესობა დატოვა. ყოფილ პრემიერ-მინისტრს ხოჯევანიშვილების გარემოცვიდან გორში სერიოზული დასაყრდენი აქვს. გახარიას პრემიერობის დროს სუსის უფროსის მოადგილე გიორგი ხოჯევანიშვილის ძმა ალექსანდრე ხოჯევანიშვილი იყო. ის თანამდებობიდან გახარიას წასვლის შემდეგ გადადგა. მის მსგავსად თანამდებობები დატოვეს შინაგან საქმეთა მინისტრის მოადგილემ კახა საბანაძემ და გახარიას ადმინისტრაციის წარმომადგენელმა კონსტანტინე ანანიაშვილმა. ამ ჯგუფს გორში ხოჯევანიშვილების კლანსაც უწოდებენ. რამდენიმე დღის წინ გიორგი გახარია და მისი გუნდის წევრები გორში, გორი ატენის ეპარქიის მიტროპოლიტს ანდრიასაც შეხვდნენ. მართალია ითქვა, რომ ჭითა ყავასთან შედგა მასპინძლობა, მაგრამ როგორც ჩანს, ყოფილმა პრემიერმა მისი გადაწყვეტილების მიმართ მიტროპოლიტის და მრევლის განწყობის გაგება სცადა. გავრცელებული ინფორმაციით გიორგი გახარია ახალი პარტიის დაფუძნების შესახებ მაისში განაცხადებს.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. ბოლო დღეღამის განმავლობაში საქართველოში COVID-19-ით კიდევ 7 პაციენტი გარდაიცვალა. 24 საათში ჩატარებული 32801 ტესტირებიდან გამოვლენილია კორონავირუსის 1030 შემთხვევა. დადებითობის მაჩვენებელი უკვე რამდენიმე დღეა იმატებს. ამ დროისთვის დღიური დადებითობის მაჩვენებელი 3.14%-ია ბოლო ერთი კვირის 2.82% და ბოლო 14 დღის 2.68%. ეპიდვითარების გაუარესების ნიშნები უკვე რამდენიმე ხანია ქვეყანაში შეინიშნება. მათ შორის ეპიდსიტუაცია უარესდება საქართველოს რეგიონში აჭარაში, რომელიც ბოლო დრომდე ინარჩუნებდა ერთ-ერთი ყველაზე სტაბილური რეგიონის სტატუს ეპიდვითარების მხრივ. რა ხდება დღეს აჭარაში, ამას ჩვენი ბათუმელი კორესპონდენტი ეკა ლორთქიფაინძე მოგიყვებათ.
აჭარაში კორონავირუსის შემთხვევებმა თებერვლის თვესთან შედარებით 10-ჯერ იმატა. მიმდინარე კვირას ყოველდღიური ახალი ინფიცირების შემთხვევა 100-ზე მეტია. ბათუმელების ნაწილი წესებს მკაცრად იცავს, თუმცა ქუჩაში გამვლელებს შორის პირბანიანი მოქალაქეები სულ უფრო ნაკლებად შეგხვდებათ. ბათუმელი ინგა ხალვაში, რომელიც ქალაქის ცენტრალურ პარკში ტელეფონით ჩავწერეთ, ამბობს, რომ ხალხმრავალ ადგილას პირბადე მხოლოდ მას და მის თანხლებ პირს უკეთია.
ძალიან და საუკეთი. ან თუ უკეთია, ეს პირბადები უკეთიათ ნიკაპზე. ან ხალხში უკავია უმეტესობას.
ინგა ერთ-ერთი იყო რადიო თავისუფლების რესპონდენტებთაგან, რომლებიც რამდენიმე თვის წინ კორონავირუსის საწინააღმდეგო ვაქცინაციაში ჩართვის სურვილს არ გამოთქვამდნენ. ახლა კი, როგორც ინგა ხალოში ამბობს, გადაწყვეტილება მიიღო და მზად არის აიცრას. მისი მოსაზრებით, კორონავირუსისგან თავის დასაცავად აუცილებელი წესების უგულებელყოფის გარდა, თავარი პრობლემა ისაა, რომ ადამიანებს ისევ არ სჯერათ ვირუსის არსებობის.
გასარჯერა დღესაც ბევრი მაცრის წინააღმდეგია. მე მაგათაც ადრე კი ვამბობდი არაბის მეთქი, მაგრამ ახლა უკვე შემეცვალა ჩემი დამოკიდებულება და რო იყო საშუალება, უბრალოდ არ ვარ 95 წლის რო დავრეგისტრდა და თავი დავიცვა. ფაქტია, ჩვენ ხედავთ, რომ ეს მონაცემები თანდათან იზრდება.
ბათუმში კი კორონავირუსის გავრცელებასთან ერთად მისგან გამოწვეული ეკონომიკური კრიზისის ეშინიათ, განსაკუთრებით მათ, ვისაც ბიზნესი აქვს. ბათუმელების დიდი ნაწილი მეცამყარებს ზღვის სეზონზე ტურისტული ნაკადების შემოსვლაზე. თუმცა კორონავირუსის მომატებული სტატისტიკა და მესამე ტალღის ბოლოდინი დამაიმედებელ პროგნოზებს არ იძლევა ბათუმელების ნაწილისთვის. მათ შორისაა სოფო პატარაია, რომელიც კერძო საკუთრებას ტურისტებზე აქირავებს და ეს მისი ოჯახის ბიზნესია.
ტურისტული სეზონის იმედაც ვიყავით და რა მდგომარეობა იქნება, წარმოდგენა წინასწარ აი მე გათვლა ძალიან რთული იქნება ჩემთვის, პირადად ჩემი ოჯახისთვის ძალიან ძიმე დარტყმა იქნება მესამე ტალღა და სიფრთხილით ვეკიდებით მე თვითონ ჩვენი ოჯახი მაქსიმალურად ვიცავთ დისტანციას და შეზღუდული გვაქვს მინიმუმამდე კონტაქტები და ვიცავთ ყველა რეგულაციას. ხალხი მიეჩვია უკვე ამ პანდემიის მდგომარეობაში ცხოვრებას და უკვე აღარ იცავენ და ამიტომაც მოიმატა ამ შემთხვევებმა. თუმცა ალბათ ეს გარდაუვალი იყო, რადგან მთელ მსოფლიოში უკვე მესამე ტალღა არის და ჩვენც არ ვართ გამონაკლისი მათ შორის.
თუმცა კორონავირუსის შემთხვევების რაოდენობის მატების მიუხედავად მესამე ტალღას ამას ვერ უწოდებს ბათუმის რესპუბლიკური საავადმყოფოს კლინიკური მენეჯერი გია კიკაბიძე. იგი ამბობს, რომ ჯერ კიდევ თებერვალში აჭარაში ყოველდღიური ინფიცირების 6-დან 10 შემთხვევამდე იყო. აჭარამ კი მაშინ მწვანე ზონის სტატუსიც კი დაიბრუნა.
და უკვე ჩვენახევრის შემდეგ დღესდღეობით თილის მონაცემით 128 პაციენტი ყავდა კლინიკაში. აქედან 26 პაციენტი იყო რეანიმაციურ განყოფილებაში და ნაცენი თერაპიულ განყოფილებაში და რა თქმა უნდა მატულობს რაოდენობა. ძირითადად იყო რეგიონებიდან აქამდე პაციენტების შემოდინება, იყო გურიის რეგიონი, იყო სამეგრელოს რეგიონი. ამ ეტაპზე აჭარიდანაც დაიწყო შემოდინება პაციენტების.
აჭარის საზოგადოებრივი ჯანდაცვის ცენტრის ინფორმაციით, დღევანდელი მონაცემებით, აჭარის სამ მუნიციპალიტეტში, ბათუმში, ხელვაჩაურსა და ქობულეთში ონლაინ სწავლებაზე 10 სკოლა და სხვადასხვა სკოლის 21 ცალკეული კლასი გადავიდა. გუშინ კი აჭარაში 6 კლასი გადავიდა ონლაინ სწავლებაზე კორონავირუსით ინფიცირების გამო. დახურულია ორი საბავშვო ბაღი, ერთი ბათუმში, მეორე კი ქობულეთში. აჭარის ჯანდაცვის სამინისტროს ცნობით 15 აპრილს აჭარაში კორონავირუსით ინფიცირების 103 ახალი შემთხვევა გამოვლინდა, გამოჯანმრთელდა 28 პაციენტი. კრიტიკულ მდგომარეობაში იმყოფება 8 მოქალაქე. რეგიონში, კლინიკაში, კოვიდ სასტუმროში და ბინაზე მკურნალობს 950 პაციენტი. რაც შეეხება კორონავირუსის საწინააღმდეგო ვაქცინაციას, რეგიონში სულ 2281 მოქალაქე აიცრა.
ეგალორ თქვენძემ გიამბოთ აჭარაში ამ დროისთვის არსებულ ეპიდვითარებაზე. მე აქვე გეტყვით, რომ ბოლო მონაცემებით 15 მარტიდან 14 აპრილის ჩათვლით საქართველოში აცრილია 24917 ადამიანი. იმუნიზაციის საბჭოს ხდომა იგეგმება უმოკლეს ხანში და წინასწარი ინფორმაციით ამ საბჭოს ხდომაზე მიღებული იქნება ზოგიერთი გადაწყვეტილება. შესაძლოა იმუნიზაციის პროცესში ჩართულთა ჯგუფი გაფართოვდეს საქართველოში. შეგახსენებთ, რომ ამჟამად 10 რა მიმდინარეობს მხოლოდ 55 წელზე უფროსი ასაკის მოქალაქეების და ასევე სამედიცინო სფეროს წარმომადგენლების. გარდა ამისა, წინასწარი ინფორმაციით საბჭომ უნდა იმსჯელოს იმის თაობაზე, დაიწყებს თუ არა საქართველო გამოყენებას ჩინური სინოფარმის ვაქცინისა, მანამ სანამ ავტორიზაციის გადაწყვეტილებას მიიღებს მსოფლიო ჯანდაცვის ორგანიზაცია. ლაბარაკობს რადიო თავისუფლება. თქვენს პროგრამას საღამოს თავისუფლება. ქალაქ რუსთავის მცხოვრებთა ერთი ნაწილი უკვე დიდი ხანია უჩივის იმას, რომ მაღალ სართულებზე წყლის მიწოდების სერიოზული პრობლემა აქვთ. ამ ყველაფერს მობინადრეები ნაბრალებენ წყლით მომარაგების კომპანიას. თავად ამ კომპანიაში აცხადებენ, რომ ყველაფრის მიზეზი ჯერ კიდევ 90-იან წლებიდან დაწყებული პროცესია. რაზეა საუბარი, ამას ჩვენი რუსთავლი კორესპონდენტის დავით მჭედლიძის მიერ მომზადებული რეპორტაჟიდან შეიტყობთ.
Rustavis მაღალსართულიანი კორპუსების ბოლო სართულებზე მცხოვრები მოქალაქეები კომპანია რუსთავის წყალს უჩივიან სასმელი წყლის არასტაბილურად მიწოდების გამო. კომპანია კი მობინადრეებს ძებს ბრალს სისტემის გადაკეთება დაზიანებაში. სიტუაციის გასარკვევად კომპანიის და მობინადრეთა გაერთიანებების წარმომადგენლები სამოქალაქო აქტივისტებთან ერთად იმყოფებოდნენ რუსთავის მჭიდროდ დასახლებული მე7 მიკრორაიონის სამ კორპუსში.
Ну, вот, შეიძლება დაგიწყდეს.
ბარლატარია,
რა. ხო. ან გაგიმართებს და არა, ტრასში ვავსებ, მე მართლა ვავსებ.
მე.
რო წყალი რო დაწყდეს უცბად, საპნიანი არ დავშე. წყალი ყოველღამე არ ამაქვს. 12-დან 6-მდე წყალი არ
არის. წყლის არასტაბილურად მიწოდებით შეწუხებული რუსთაველები ამბობენ, რომ პრობლემა 2015 წლიდან გამწვავდა, როცა ნაკადის წნევა მიკლო. რუსთავის წყლის დირექტორი თემურ ჯანელიძე კი ირწმუნება, რომ ჯერ კიდევ 90-იან წლებში, როცა ქალაქს წყალი 2-3 საათით მიეწოდებოდა, მოსახლეობამ თვითნებურად დაიწყო მცირე წყალსაკაჩების დამონტაჟება, სისტემაზე მილების შეერთება და ბინებში შეყვანა, რამაც განაწილების სქემა მთლიანად დაარღვია.
როდესაც მენეჯმენტი შეიცვალა ჩვენ კომპანიაში და მოვიდა და დაიწყო უკვე უშუალოდ წყალმარაგების გამოსწორება, გადავიდა 24-იან წყალმარაგებაზე, გადავიდა უკვე სტაბილურ მოხმარებაზე და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ. მერე უკვე აღმოჩნდა, რომ თვითონ აი ესეთ კორპუსებს, სადაც მოსახლეობა სავარცხელი აქვს აკეთებული, ეგრეთ წოდებული, ერთმანეთს უშლიან, უკვე ერთი რომ მოუშვებს და მეორე რომ მოუშვებს და მესა უკვე ცელ აირია წნევები და იმიტომ რომ ცენტრალური დგარი არ არის და ამ ცენტრალური დგარიდან არ ნაწილობა.
თემურ ჯანელიძე კატეგორიულად არ დაეთანხმა მობინადრეთა მოთხოვნას წნევის მომატების შესახებ, რადგან მისი თქმით, სასმელი წყალი კორპუსებს დადგენილი სტანდარტით მიეწოდება და წნევის მომატებას მოყვება ავარიები კორპუსებს გარეთ, ჯერ კიდევ 80-იან წლებში გაყვანილ და მოძველებულ მილსადენებზე. ხანგრძლივი კამათის შემდეგ შეთანხმდნენ, რომ ექსპერიმენტებს ჩაატარებდნენ, კორპუსებში თვითნებურად გაყვანილ მილებს მოხსნიან და პირვანდელ მდგომარეობას აღადგენენ. მობინადრეთა ამხანაგობების გაერთიანების რუსთავის კორპუსის ხელმძღვანელის დავით ხაჩიძის ინფორმაციით, მსგავსი სამუშაოებისთვის ადგილობრივი ბიუჯეტიდან დაახლოებით 100,000 ლარი აქვთ გამოყოფილი.
დაველოდებით რუსთავის წყალს, კომპანიას, რომელიც ახორციელებს ლომოურის ქუჩაზე წყალსადენის რეაბილიტაციას, როგორც შეკვდნენ აგვისტოში, დამთავრდება მათი სამუშაოები და პარალელურად ჩვენ უკვე ვიმუშავებთ კორპუსის შიდა წყალკანალიზაციის ქსელის რეაბილიტაციას და გამოსწორებას. ანუ აღმოფხვრილი იქნება პრობლემები ჩვენი მხრიდანაც, აღმოფხვრილი იქნება რუსთავის წყლის მხრიდანაც, როგორც მათ მოსახლეობა შეპირდნენ და დაახლოებით აგვისტოს თვისბოლოსკენ ჩვენ უკვე რეალური შედეგი უნდა გქონდეს.
ლომოურის ქუჩა, რომელიც დავით ხაჩიძე მახსენა, რუსთავის მე7 მიკრორაიონიდან დაახლოებით 1 კილომეტრში მდებარეობს. კომპანია რუსთავის წყალში აცხადებენ, რომ ამ ქუჩაზე აპირებენ კილომეტრიანი მილსადენის გამოცვლას, რამაც ქალაქის რამდენიმე მიკრორაიონში წყლის მიწოდება უნდა გააუმჯობესოს.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება პროგრამის ბოლოს ინფორმაციის შესახებ, თუ რა ხდება რაიონის ხეობაში თესის მშენებლობის მოწინააღმდეგე და საპროტესტო აქციაზე. დილით აქტივისტები ქუთაისიდან ისევ დაბრუნდნენ გუმათში, სადაც როგორც ცნობილია პოლიციას რკინის კედელი აქვს აღმართული. სამოქალაქო აქტივისტების ლიდერმა ვარლამ გოლეთიანმა განაცხადა, რომ მათი მოთხოვნაა ხელისუფლების წარმომადგენელი, რომელსაც ექნება გადაწყვეტილების მიღების უფლება მოსილება, აქციის მონაწილეებს შეხვდეს და მათთან შინაარსობრივი დიალოგი დაიწყოს, ასევე პოლიციამ აიღოს რკინის კედელი და საპროტესტო აქციის მონაწილეები დაბრუნდნენ სოფელ ნამოხვანში, სადაც მათ კარვები ჰქონდათ გაშლილი, თუმცა რამდენიმე დღის წინ პოლიციამ იმოტივით, რომ მდინარე რიონში წყალი იყო ადიდებული და უსაფრთხოების ზომები იყო დასაცავი, ეს კარვები დაშალა და აქციის მონაწილეები იძულებულნი გახდნენ, რომ პროტესტი გუმათში გაეგრძელებინათ. გარდა ამისა, როგორც ვარლამ გოლეთიანი ამბობს, მათთვის მოლაპარაკების მხარეთ მიჩნეულია საქართველოს პრემიერ-მინისტრი და წინააღმდეგ შემთხვევაში სწორედ მის მიერ უფლებამოსილებით აღჭურვილი პირი. აქციის მონაწილეები გამორიცხავენ მოლაპარაკებას საქართველოს ეკონომიკის მინისტრთან. ვარლამ გოლეთიანმა დღის მეორე ნახევარში კიდევ ერთი სპეციალური განცხადება გააკეთა და თქვა, რომ საპროტესტო ადგილზე მოსალოდნელია გარკვეული ერთმანეთთან დაპირისპირებული ჯგუფების მხრიდან პროვოკაციები, თუმცა კონკრეტული ჯგუფები ვარლამ გოლეთიანს არ დაუსახელებია, თუმცა თქვა, რომ საპროტესტო აქციის ორგანიზატორები, რიონის ხეობის მცველები კიდევ ერთხელ აცხადებენ, რომ კატეგორიულად იმიჯნებიან ნებისმიერ ძალადობას და პროვოკაციის მცდელობებს. ვარლამ გოლეთიანმა თქვა ისიც, რომ პოლიციას მიმართეს, თუმცა მათ რაიმე განსაკუთრებული ზომებისთვის მოვლენათა ამგვარი განვითარების თავიდან ასაცილებლად ჯერჯერობით არ მიუმართავთ. დღესვე შინაგან საქმეთა სამინისტრომ განაცხადა, რომ ბათუმში 6 პირია დაკავებული, რომლებსაც ბრალად ედებათ სწორედ რიონის ხეობაში ჰესის მშენებლობის მოწინააღმდეგეთა საპროტესტო აქციის სამი მონაწილისთვის ფიზიკური შეურაცხყოფის მიყენება. დაკავებულთა შორის არიან მოჭიდავეები, ძმები ფიროს და რევას წულუკიძეები. თავად მათი ახლობლები მომხდარს უწოდებენ ხელისუფლების მხრიდან ინიცირებულ პროვოკაციას. თქოსმენით პროგრამას საღამოს თავისუფლება, რომელსაც ნინო როდენაია უძღვებოდი, ხმის რეჟისორის პულთან ლევან გვარამაძე მუშაობდა.
Europe, Radio Liberty, Praha. This is Radio Free 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 Europe, Radio Liberty, Praha.